Aș vrea să deschideți cu mine Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Vom citi aproape între capitolul. Evanghelia după Luca, la capitolul 24. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați pe cei morți, între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care zicea că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spusese femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au zis prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de El și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 care erau cu ei adunați la un loc, zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum, cum L-au cunoscut la flângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel însuși, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar El a zis: pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt! Pipăiți-mă și vedeți! Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți cam eu. Și după ce a spus aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, El a zis: Aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și el i-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos în vieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Haideți să închidem puțin ochii. Doamne, vrem să te rugăm să binecuvintezi inimile noastre și mințile noastre. Am vrea să ne apropiem de cuvântul tău. Și la fel cum ai adus bucurie și pace în inima ucenicilor în acele vremuri, te rugăm, Doamne, să ne umpli cu bucuria și cu pacea ta. Duhule Sfânt, te rugăm să ne descoperi ceea ce ai în plan pentru fiecare dintre noi. Eu știu că suntem diferiți unii de alții, suntem din locuri diferite aici în locul ăsta. Dar, Doamne, eu știu că Tu ai un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Doamne, stăm cu inimile deschise înaintea Ta și Te rugăm să ne vorbești, căci robii Tăi ascultă. Amin. Ocupați locurile. Este o zi de sărbătoare și o zi în care fiecare dintre noi am încercat în felul lui să se întâlnească cu Dumnezeu cel viu. Și vreau în aceste minute care le am la dispoziție să vorbesc cu voi puțin despre textul pe care l-am citit și mai ales, spune-te rog, versetul 45. Mă rog în minutele acestea ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre și așa cum zice aici Domnul Iisus și zice Scriptura că a făcut Domnul Iisus atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Problema noastră atunci când trebuie să sărbătorim vreo sărbătoare, în mod special sărbătoarea asta, problema noastră este că avem o piatră de poticnire foarte aproape de noi. Știți unde purtăm piatra asta de poticnire? Aici. De multe ori noi când ne gândim la pietre de poticnire, ne gândim la oameni. Dacă ăștia greșesc cu ceva, noi care umblăm pe calea îngustă, ne poticnim și nu mai umblăm așa pe calea îngustă. Dar uităm să ne mai uităm și în oglindă. Că persoana aia pe care o vedeți în oglindă este cea mai mare piatră de poticnire pe care noi putem să o avem pe calea îngustă. Și de ce spun lucrul ăsta? Hai să ne gândim puțin la ce s-a întâmplat în textul pe care l-am citit. Sunt trei mari momente, chiar patru după unii. Dar sunt câteva istorisiri aici ale întâlnirii oamenilor cu Domnul Iisus. Femeile s-au întâlnit, Petru s-a dus, a văzut mormântul gol și pleacă de acolo încurcat. Zice în versetul 12 din textul pe care l-am citit că n-a văzut decât fâșile de pânză care erau la pământ, apoi a plecat acasă cum? Bucuros? O văzut mormântul, o înțeles dintr-o dată tot ce s-a întâmplat. Nu, Biblia zice altceva. Că Petru a avut o problemă. Care era problema lui? Mormântul gol, fâșiile de acolo și ălea. Dar era ceva aici, mai aproape de el. Ceva nu pușca în mintea lui. Ceva nu se întâmplase. Ceva ce el nu se așteptase. Și de aceea zice acolo Scriptura că am plecat mirat de cele întâmplate. Doi ucenici mergeau spre Emaus. Care era cea mai mare piedică lor? Și-o purtau pe umeri. În discuțiile care le aveau ei doi, unul cu altul, spune că vorbeau între ei în versetul 14 despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei în versetul 15 și se întrebau, Iisus se apropie de el. Zice aici Scriptura în versetul 16 că ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Cine împiedica ochii lor? Dumnezeu le împiedica ochii lor. Uneori citind textul ăsta te fi gândit, mă, Dumnezeu era așa de ciudat în perioada aia încât o vrut să le împiedice ochii să nu-l vadă. Păi dacă Dumnezeu vrea să le împiedice ochii, de ce Dumnezeu Fiul vine să le deschidă ochii? Nu cumva Dumnezeu chiar vrea să le deschidă ochii, de-aia Domnul Iisus se întâlnește cu ei. Bun, și atunci unde-i piedica aia? Că erau ei doar doi ei pe drum. Înțelegeți că piedica era pe umerii lor și o purtau cu ei. Acolo stătea piedica aceea. Și eu pun întrebarea, nu cumva aceeași piedică o purtăm și noi pe umerii noștri și ceea ce se ruga Codruța cumva este o realitate în viața noastră? Nu cumva bucuria aceasta este o bucurie falsă și este o bucurie forțată? Și vine ziua de mâine, poi mâine, răspoi mâine, joi, vineri, la vară în august, în 21 august, o să ne mai aducem aminte de asta? Nu cumva noi am clădit sărbători tocmai din cauza goliciunii inimii noastre? Și aș vrea, așa cum vă spuneam, ideea centrală a textului este că aș vrea să vă deschid mintea ca să înțelegeți Scripturile și să înțelegem fiecare dintre noi care este rostul sărbătorii ăsteia. Sau dacă este vreun rost a sărbătorii ăsteia. Cristi cumva la început, la rugăciune, ne spunea că, cu alte cuvinte, că biserica primară nu a sărbătorit învierea Domnului Iisus așa cum o sărbătorim noi. Și ani de-a rândul n-au sărbătorit-o în felul în care o facem noi. Ani de-a rândul ei în ziua de duminică, în fiecare zi de duminică, când frângeau pâinea, ei lăudau pe Dumnezeu care a murit pentru păcatele lor și a înviat. Din cauza aceea, biserica primară se aduna în ziua din tâia săptămânii și nu de sabat, în ziua din tâia, adică duminica, și sărbătoreau învierea Domnului de câte ori pe an, de câte ori aveau vreo duminică, de 52 de ori pe an. Ei se întâlneau și sărbătoreau învierea Domnului. După aceea s-a transformat într-o sărbătoare, la 10 de ani după acel eveniment. Dar la început, sărbătoarea respectivă nu era o sărbătoare în sensul pe care o avem noi acum, ci era o bucurie internă. Vorbeam ieri cu cineva despre persoane care în timpul lui Ceaușescu au fost închise. Credeți că ăia care erau închiși acolo aveau vreo problemă că nu puteau să sărbătorească Paștele așa cum sărbătorim noi? Credeți că Richard Wurmbrand, de exemplu, avea vreo problemă că nu avea ouă roșii, că n-avea drob, că n-avea miel, că n-avea sarme, sau eu știu ce aveți voi pe acasă? Credeți că el avea vreo problemă cu asta? Credeți că el de Paște avea două ouă și ciocnea cu ceilalți din închisoare și zicea Hristos a înviat, adevărat a înviat? Voi înțelegeți că creștinismul nu se bazează pe sărbătorile astea? Stătea el să aștepte în calendar, uneori nici nu știa ce calendar, în ce zi este. Spunea la un moment dat că știa când e sâmbătă, că adventiștii luau bătaie în zilele respective, dar în rest nu știa altceva. Nu putea să numere, știa doar că e primăvara. Când o hotărau ăia să țină sărbătorile, că observați că inteligenții de oameni nici nu știu să se hotărască la un moment dat. Bă, când e Paștele, când zic ortodoxi sau când zic catolicii? Nu pot să vorbească ceva și să facă, domnule, o sărbătoare să fie împreună. Și acolo nu reușesc să cânte aceeași melodie. Și prostii de genul acesta aș putea să le adaug mai mult și de aici, în discuția noastră, aș putea să adaug tot felul de tradiții. Și lucrurile acestea care ar trebui normal să ne descătușeze, să ne apropie de Dumnezeu, culmea culmilor, ne împiedică. Suntem supărați că n-am reușit să-mi iau miel de nu știu de care și am reușit să-mi iau oaie și așa de tare și... Una azi dimineața era să se supere că era să-i se strice ciorba și nu mai avea mâncare de prânz. Și alte și alte lucruri. Din cauza lucrurilor acestora, noi trebuie să avem inima legată. Nu înțelegeți că altceva este mai important decât a mânca, decât a bea? Și ce dacă n-ai Pepsi la masă? Nu e nicio problemă, bine că ai lămâie, cu vă să fii mai sănătos. Și alte și alte căutări de ale noastre. Nu-i și bună prăjitura, s-o tăia crema, mare chestie. Acum ce o să zică musafirii când vin în casa mea? Că nu-i prăjitura bună, repar-o, mai pune două linguri de zahăr acolo și o fi dulce și bună. Ce contează cum arată? Dar vedeți lucrurile acestea care ar trebui normal să ne ajute să ne apropie de Dumnezeu? Ne depărtează de El. De ce? Pentru că esența lucrurilor nu este nici ce mâncăm și nici măcar ziua de astăzi. Că ziua de azi o să treacă. Și în septembrie, în octombrie, ce o face? Domnul Iisus nu o fi viu atunci? Dar noi trebuie să-i facem o sărbătoare ca El să fie viu? Da! Din ce cauză? Că marea problemă, piedica noastră e aici. Să vă explic din ce cauză. Într-un an de zile îi spune lui Dumnezeu, șeful, vezi că ai treabă, hai, dispari, du-te de aici. Și dăm concediul lui Dumnezeu. Și cumva inima noastră, mustrată de faptul că l-am disprețuit pe Dumnezeu, se gândește, bă, măcar ceva să fac. Cumva strigătul acela din viața noastră trebuie să-i răspundă și la Dumnezeu cu ceva. Și vrem măcar o dată pe an, mă, de două ori pe an, de cinci ori pe an, de câteva ori pe an, să-i dăm cumva întâietate și lui Dumnezeu. Dar dacă în fiecare zi Domnul Iisus ar fi viu în viața noastră, credeți voi că am mai avea nevoie de sărbători ca genul ăsta? Credeți că am avea nevoie de vreo religie? Care veți religie, voi numiți-o? Eu sunt baptist, o să zic. Credeți voi că avem nevoie de baptiști ca să facă o sărbătoare, ca noi să ne aducem aminte de învierea Domnului Iisus? Vă spun eu că nu. Dacă Hristos e în viața mea și de Crăciun îl aud că a înviat. Și dacă Hristos este viu în viața mea, n-am nevoie în februarie de Valentine's Day să mă gândesc la altceva decât la faptul că El este viu în viața mea. Dar tocmai marea problema noastră este că El este mort pentru noi. Și vrem din când în când să-L înviem. Dar aici, doar teoretic. Și doar la nivelul minții. Ghici ghicitoare. Pe cine înșelăm? Pe musulmani? Pe budiști? Pe vecinul de lângă noi? Credeți că eu îl înșel pe Valer că faptul că mă prefac așa ceva? Sau pe ăla care se uită în oglindă când se barberește și îl văd pe ăla atunci? Nu pe ăla îl înșel. Ba da, pe ăla îl înșel. Pe mine însu mă înșel. Eu n-aș vrea ca sărbătoarea asta să fie o înșelare pentru pocăiții din Caran și de unde mai ați venit în locul ăsta. Ci aș vrea ca în momentele acestea să vă dezleg de lanțurile religiilor și să vă las cu adevărat cu o persoană, că n-am făcut legământ în apa botezului cu baptiștii, am făcut legământ cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și El aș vrea să fie viu în viața noastră. Dacă este Hristos viu în viața mea și a ta, n-ai nevoie de vreo sărbătoare ca să te bucuri că El este viu în viața ta. De unde știu eu că El este viu în viața mea? De unde știu eu că El locuiește în viața mea? Vreau să răspund la întrebarea asta în minutele care urmează. Evanghelia după Luca are un anumit stil de a fi. Deci am pus o întrebare și acum vreau să răspund la ea. De unde știu eu că Iisus este viu în viața mea? Ăsta este și titlul mesajului, până acum a fost introducerea. În Evanghelia după Luca, dacă dați în capitolul 1, te rog să pui și tu sus pe perete, evanghelistul Luca vrea să, mânat de Duhul Sfânt, că nu putea altfel, vrea să spună câteva chestiuni. Din ce cauză ne-a povestit întâmplările pe care eu le-am citit în capitolul 24 mai înainte? Dar în versetul 1 din capitolul 1 zice așa. Așa. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cel ce le-au văzut cu ochii de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Ce vrea să facă evanghelistul Luca? Ceea ce citim și noi în faptul că Domnul Iisus le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Evanghelistul Luca vorbește într-o scrisoare, probabil Evanghelia după Luca a fost o scrisoare inițială, scrisă unuia numit Teofil. Fără să intru foarte mult în detaliu, Teofil cred că a fost o persoană fizică, a trăit, cineva care probabil era unul dintre sponsorii lui Luca și la un moment dat, fiind grec, Teofil este nume de grec, înseamnă în limba greacă Teofilos, înseamnă iubitor de Dumnezeu, și scrie lui ăsta, uite, vreau să-ți ofer un cadou mare. Nu-i dă vreo relicvă din Ierusalim, deși era la Ierusalim, făcea cercetări, ar fi putut să zică, uite, vreau să-ți dau ție o bucată din crucea lui Iisus, din lemnul ăsta. Băi, o chestie sfântă. Sau vreau să-ți dau o șuviță din părul lui Pavel, lui Petru, lui cine vrei tu, vreun sfânt de aici. Să-ți dau ceva, să ai și tu valoros în casa ta. Dar nu face lucrurile astea. Altceva era mai valoros pentru Luca și vrea să ofere lui Teofil mai departe. Altceva este important pentru Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt și este valoros și vrea să ne dea nouă astăzi celor din Carani. Și apostolul Luca zice, uite, eu fac ceva pentru tine, vreau să fac o cercetare științifică, vreau să fac o analiză. Zice aici, după ce am găsit și eu cu cale în versetul 3, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra acestor lucruri, de la obârșia lor, adică de la început, asta înseamnă obârșie, Elroy, obârșie, de la început, să ți le scriu în șir unele după altele, în ordine cronologică. Asta a fost scopul evanghelistului Luca. Avem capitolul 24, mă rog, până la capitolul 24, citiți acasă ce se întâmplă despre viața Domnului Iisus. Și în capitolul 24, despre înviere, evanghelistul Luca, mânat de Duhul Sfânt, îi spune ăstuia, uite, ăstea sunt evenimentele importante. Ce anume vrea el să transmită acolo? Și aș vrea ca să înțelegem foarte bine Evanghelia după Luca, să dăm acum în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Știu că nu sărbătorim Rusalile, fiți pe pace, înălțarea Domnului, dar vreau neapărat să citim Faptele Apostolilor, capitolul 1. Luca, Evanghelia după Luca, se continuă cu Cartea Faptele Apostolilor. Evanghelia după Ioan este pusă la noi în canon din alte raționamente. Dar zice aici Teofile, aceeași persoană de care v-am spus mai înainte, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese, și în versetul 3, te rog, e o problemă? Na bine, tehnica nu ține pasul cu noi. Deși eu credeam că noi nu ținem pasul cu tehnica. În versetul 3 zice așa, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se desior timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile Domnul Iisus a fost cu ucenicii. Și evanghelistul Luca a cercetat lucrul acela. A vrut să lase această informație lui Teofil și spune așa, ce a cercetat? Ce a cercetat evanghelistul Luca? În ziua din tâia săptămânii, mă întorc acum la textul pe care l-am citit, am făcut o mică prezentare a cărții Luca, să înțeleg, a Evangheliei după Luca. Din ce cauză este scrisă? Pentru că Duhul Sfânt a selectat din evenimentele acelea, dacă faceți o comparație dintre Luca și Ioan, dintre Luca și Marcu, Matei, veți vedea că sunt anumite lucruri care sunt diferite aici. Din ce cauză le așează în felul acesta? Pentru că asta a fost ordinea întâmplării. El a spus la început, în șir unele după altele. Matei nu ține cont de șir. Matei ține cont de profeții, s-au împlinit. Ioan ține cont de învățătura teologică și de altceva are el acolo. Luca face o înscriere, efectiv ca un contemporan de al nostru, un ziarist, care vrea să relateze de pe teren ce s-a întâmplat acolo. Și spune că în ziua din tâia săptămânii, femeile acelea și altele s-au dus la mormânt. Ele aveau un alt scop, alte gânduri aveau ele. S-au dus acolo nu să vadă un mormânt gol, nici nu s-așteptau la așa ceva. Toate grupurile de persoane pe care le descrie Luca au aceeași problemă. Se întâlnesc cu învierea Domnului Iisus și nu înțeleg nimic. Hai să vedem în detaliu. Se duc femeile, găsesc piatra răsturnată la mormânt și ce zic? Scot ouăle din buzunar și zic, Hristos a înviat, adevărat a înviat, și fac chestia. Nu, că nu sărbătoreau ca și noi. Eu vreau cumva să fac diferență între cât de diferiți suntem noi de ăia. Și cumva aș vrea să renunțăm la piedicile care sunt pe umerii noștri și să ne apropiem la ceea ce este adevărat. Ce fac femeile acelea? Au intrat în lăuntru acolo și n-au găsit trupul Domnului Iisus, fiindcă nu știau ce să creadă. Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Și aș vrea să vedeți versetul 5, dacă poți. Nu poți? Bă, da. Ce sentimente au avut femeile acelea? Groază! Îngrozite femeile și-au plecat fața la pământ. Asta a fost primul sentiment pe care femeile le-au avut atunci, acolo. Și asta a vrut să-i spună, de fapt, evanghelistul lui Luca, lui Teofil. Teofile, femeile când s-au dus acolo, ori văzut mormântul gol și nu-i priceput nimic, că nu-i ducea cancelaria, nu-i ducea mansarda, nu pricepeau ce s-a întâmplat acolo. Și îngrozite și-au plecat fețele la pământ. Păi normal, când vezi doi bărbați în haine strălucitoare, probabil s-au fi gândit că sunt îngeri. Dar uitați-vă ce se întâmplă cu groaza din inimile lor. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați printre cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus când era încă în Galileea. Era o informație nouă pentru ele? Nu, dacă veți citi Evanghelia după Luca, veți vedea că Domnul Iisus cu zile, săptămâni, luni întregi, înainte le-a spus, eu mă duc spre Ierusalim, acolo Fiul Omului, adică El, Fiul Omului va fi dat în mâinile neamurilor, preoții ce mai de seamă îi vor lua, îl vor omorâ, dar a treia zi vor învia. Cristi ne-a spus, ei aveau alte treburi atunci. Cine-i șeful, Doamne, între noi? Problema lor era cu ce aveau aici, că asta îi încurca cel mai tare. Piedica cea mai mare era cu cine-i miezul aici. Pe cine lași tu, Doamne, când o să pleci din mijlocul nostru? În loc să se gândească la lucrurile care le-au spus, le-au intrat pe ureche și le-au ieșit pe alta. Nici nu sunt foarte sigur că le-au intrat pe ureche. Că dacă doi bărbați vorbesc între ei, ei nu-s ca femeile. Bărbații nu pot să audă celelalte. Eu când mă uit la televizor, poate să vorbească ăștia cu mine, că nu înțeleg nimic. Atât de tare mă concentrez pe o anumită chestie că nu mai aud nimic. La fel, doi bărbați când vorbesc, dacă mai există alte voci în jur, aia nici nu aud. Nu știu dacă voi sunteți ca și mine, dar eu așa sunt. Femeile pot să audă, vorbesc două femei între ele, nu-i bai, că mai vorbesc încă alte cinci acolo, ele aud pe toate, toți știu ce s-a întâmplat acolo. La bărbați nu e așa. Noi ne concentrăm pe discuția respectivă, iar ăia doi discutau cu cine-i miezul. Și Domnul Iisus le spune, mă, lasă tu cu cine-i șeful, eu mă duc să mor. Unde-i mama? Mama, te rog frumos, vii să te duci să le spui că să mă pună pe mine la dreapta și pe la stânga. Și știți scenariul despre ce vorbesc acum. Dar femeile acelea și-au adus aminte de ceea ce le-a adus Domnul Iisus. Când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și zice versetul 8. Și și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Cu alte cuvinte, ce îi spune Teofil lui Luca? Oamenii când au văzut un mormânt gol, n-au știut ce să înțeleagă. Dar și-au adus aminte de cuvintele Domnului Iisus pentru că mormântul acela gol este valoros doar atunci când înțelegi Scriptura, doar atunci când înțelegi cuvintele Domnului Iisus. Hai să vedem dacă teoria asta merge mai departe și se potrivește cu tot textul ce urmează aici. Alt. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit aceste lucruri celor 11 și le-au spus, uite, noi ne-am dus acolo, am văzut niște îngeri, ne-au spus că este viu. Și te rog să pui versetul 11 sus. Cuvintele acestea, ucenicilor li se păreau ce? Basme. Povești nemuritoare. Invenții. Păi nu erau și ei acolo când le-au adus aminte? Dar acum vin femeile și le-au spus, băi, dar ne-au spus că a înviat. Nici după ce văd, ce aud cuvintele femeii și ar fi trebuit să-și aducă aminte de cuvintele Domnului Iisus, ăștia nu, ăștia sunt mai căpoși. Unde era piedica lor? Tot aici pe umeri. Aici era piedica lor. Se ridică cel mai coleric dintre ei, Petru, și aleargă la mormânt. Textul de aici nu ni se spune că a fost și Ioan, dar aleargă și în versetul 12 s-a plecat, s-a uitat înăuntru și n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau la pământ. Apoi a plecat acasă cum? Plin de credință, mă duc acum, iau și eu un nou, îl chem pe Ioan și Hristos a înviat, adevărat a înviat. Nici ăsta nu, ăsta n-avea trăirile care le avem noi astăzi. O plecat de aici acasă gândindu-se, oare totuși ciorba mi s-o acrit sau nu mi s-o acrit? Mi s-o stricat așa ceva? Prăjitura aia stă bine în frigider sau nu? Avea el trăirile astea? Nu, nici de cum. El era mirat de ce le întâmplat. Asta era problema lui. O înțelegeți ce prăpastie este între ceea ce facem noi și ceea ce făceau ei? Din ce cauză? Ceea ce vă ziceam la introducere, că avem o problemă aici. Și astăzi aș vrea tocmai versetul pe care vi l-am spus el, Domnul Iisus, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Aș vrea cumva să vă dezbrac de gândurile voastre, să înțelegem Scripturile și în felul acesta să ieșim pe ușa aceea cu adevărat bucuroși că Iisus Hristos este viu, nu numai teoretic, ci este viu în viața mea și vrea să-mi conducă viața. Dar haideți să continuăm, că cumva am și anticipat din concluzie al treilea episod, sau mă rog, al doilea după unii. Mă rog, de la versetul 13 zice despre doi ucenici. Asta este cea mai... Când vine să-ți dai palme când citești textul ăsta de aici, zice că doi ucenici mergeau pe drum și aveau ei problemele lor. Probabil că discutau. Băi, ne-au zis că nu mai e, mormântul e gol. Eu mi-am imaginat cam ce puteau ăștia doi să discute. Îmi imaginam așa că eu cu Cristi sau cu eu cu unii dintre voi am fi fost martori la chestia aia, în evenimentul respectiv, fără să am toate trăirile lor. Probabil că ne-a fi gândit, mă, l-a luat cineva dacă nu e acolo. Prima dată ne-a fi gândit, mă, eu cred că ăștia au greșit mormântul.
Numai că s-au uitat, au văzut piatra dată la o parte, erau sigiliile rupte de acolo. Ceva s-a întâmplat, nu au greșit mormântul, altceva. Păi l-a luat cineva, cine să-l ia, mă? Romanii, ce să facă romanii cu un corp? Ce să facă, să umble cu el? La ce le trebuia? Mai preoții noștri să-l ia? Cine? De ce să-l ia mari preoți? Ca să facă cu el ce? Să-și bată joc de el? Și-or bătut joc pe cruce. Ce mai bătaie de joc să facă cu el? Noi l-am luat. Nu l-am luat. L-ai luat tu? Nu l-am luat nici eu. Bă, tu știi pe cineva? Dintre noi să-l fi luat? Nu. Bă, ori venit grecii, ori venit, eu știu care, dintre alte părți să-l ia. Și era nelămurirea asta. Bă, este mormântul gol, da. Ești sigur că e ăla? Da, sunt sigur. Dar nu e acolo, nu e acolo. Păi unde e atunci? Și asta era întrebarea din capul lor. Dar culmea culmilor, că nu era întrebarea împreună cu ceilalți, era o întrebare în timp ce ei mergeau, plecau de la Ierusalim. De ce plecau de acolo? Posibil de frică. Pentru că un mormânt, mormântul respectiv era puse sigiliile romane. Era pedeapsă cu moartea dacă cineva se ducea și rupea un sigiliu roman. Iar mormântul era sigilat, nu avea voie nimeni. Culmea culmilor, au pus și soldați care trebuiau să păzească mormântul respectiv. Aici, în textul ăsta, nu se vorbește despre soldați. Faptul că lipsește, nici eu nu vreau să discut foarte mult cu ei despre lucrurile acestea, poate după masă. Dar aveau discuția asta între ei. Și ajunge la versetul 16, 17, Domnul Iisus se întâlnește cu ei și ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Probabil că i-auzea vorbind, ăștia doi mergeau. Vine un străin între ei, amurg seara, undeva spre seară, și ăsta intră în discuții cu ei. Oamenii ăștia n-au stat cu Domnul Iisus o zi sau două. Eu vă întreb pe voi, dacă eu vă sun la telefon, pe fix, îmi recunoașteți vocea sau nu? De cele mai multe ori ar fi trebuit. Alții m-au auzit la radio și nu mi-au recunoscut vocea. Dar, în principal, ne cunoaștem vocea. Dacă mă sună Codruța de pe ce telefonul vieții vrea ea, eu nu o confund cu Cosmina, că n-am cum să o fac, că știu vocea. O persoană pe care o iubești, nu-i cunoști vocea? Cunoaștem vocea lui Băsescu, dacă vorba aia și nu-l iubim așa tare, sau pe, eu știu cine, Iohannis, nici prea ai prea multe ce s-auzi, dar mă rog. Cunoști persoane, cuvintele persoanelor importante. Ăștia, de ce când au vorbit cu Domnul Iisus, nu că li s-au împiedicat ochii să-l vadă, dar urechile? Că și eu vorbea cu ei. Și culmea culmilor zice, tu ești singurul străin aici în Ierusalim pentru ei? Domnul Iisus era doar un străin. Un străin care nici nu locuia în Ierusalim. Cineva care, tu chiar nu știi, a fost o răzmeliță mare. Tu nu știi ce s-a întâmplat în vinerea respectivă, când cetatea striga, răstignește-l, răstignește-l. Probabil că una din discuțiile lor era, mă, eu cred că ăsta o leșinat pe cruce. Eu cred că o stat acolo și lor li s-a părut romanilor că a murit. Și probabil că una din ipoteze era asta, mă, nu a murit pe cruce, ori doar o leșinat acolo. Și ălalt îi spunea, mă, n-ai cum să leșim pe cruce. Pentru că moartea prin crucificare este o moarte prin sufocare. Stai întins, cutia toracică ți-i deschisă, trebuie să îți împingi diafragma cu picioarele ca să poți să respiri. M-am exprimat bine ce am zis mai înainte și nu intru foarte mult în detaliu. N-ai cum să stai pe cruce să te prefaci că ești mort, ca și când un spânzurat se preface că e mort în ștreang. Păi n-ai cum, că mori. Ori ești mort, ori nu ești mort. N-ai cum să păcălești asta. Și mai ales, i-o străpuns cu asta. O țâșnit apă și sânge de acolo. I-o băgat sulița de aici până în inimă. N-are cum să mai, și dacă nu mai mișca acolo pe cruce, tu, clar a murit, nu se poate, nu există ipoteza asta cu coleșinat, ăla clar a murit. Păi și atunci cum lipsește de acolo? Nu știu. Și în căutările lor, în întrebările lor, Dumnezeu, Domnul Iisus, Dumnezeu intervine și discută. Și avem o lecție. Dumnezeu vorbește și răspunde doar acelora care știu să pună întrebări. Și un prim aspect în toată discuția asta este că cei mai mulți oameni de pe pământul ăsta nici măcar nu-și pun întrebări. Ce sărbătorim noi? Și nu mai intru în discuții cu iepuraș și cu ciocolată. Nici măcar nu încearcă să analizeze oare există posibilitatea eu să demonstrez pentru mintea mea că Iisus Hristos este viu? Și da, există răspunsuri la întrebarea asta. Dar cei mai mulți n-au răspunsuri și dacă nu pui întrebări, nu primești răspunsuri. Doar celui ce bate îi se deschide. Doar celui ce bate îi se deschide. Mă rog, și ăștia aveau dezamăgirea lor, vrea cu alte cuvinte Luca să-i spună lui Teofil și vrea să-mi zică și mie și vouă, dezamăgirea lor s-ar putea să fie și dezamăgirea noastră. Hai să vedem ce dezamăgire aveau ei. Versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. De multe ori, oamenii când se apropie de Dumnezeu, se apropie cu idei preconcepute. Noi știm cam cum ar trebui să fie pe calea îngustă. Din ce cauză? Că pe când eram încă pe calea largă, noi auzisem cam cum trebuie să fie pe calea îngustă. Știți câte idei preconcepute am adus din ortodoxie la pocăiți? Oh, ce aș vrea să intru în detaliu acum pe subiectul ăsta, dar nu aș vrea să vă întristez. Cum? Voi ați auzit că ușa pe care intră lumea în biserică este discoteca. Câte lucruri s-au adus din discotecă în biserică? Dar câte lucruri s-au adus din ortodoxie în biserică? Câte lucruri din ceea ce noi facem, zice aici Scriptura că trebuie să le facem. Astăzi doar atât am vrut să vă arăt ce diferență este între felul ucenicilor, agenda Domnului Iisus și felul nostru de a fi și agenda noastră de a fi. Și întrebare întrebătoare, cine după cine trebuie să se ia? Dumnezeu după noi sau noi după Dumnezeu? Vreți cu adevărat să aveți o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu? Schimbați-vă agenda după felul lui Dumnezeu de a fi. Biblia, citiți-o tocmai din cauza asta ca să vă aliniați inima după cuvintele lui Dumnezeu. Nu citiți Biblia pentru că vă forțează pastorul să citiți, că așa vă obligă religia. Ci citiți asta pentru că îl iubiți pe Dumnezeu și vreți să trăiți după cum ne învață El. Și zice în continuare că Domnul Iisus a vrut, le deschide inima și spune acolo, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce v-au spus prorocii. Te rog, pune versetul 25. Știți care era problema lor? Două în versetul ăsta. Erau și nepricepuți și erau și zăbavnici cu inima. Până eu mă mai odihnesc puțin cu vocea. Ce înseamnă să fii zăbavnic cu inima? Și vreau să vorbiți cu mine acum.
Încet.
Cum?
Încet.
Încet. Molcom. Ardelean. Ardelean, așa. Okay. Cluj. Deci, zăbavnic cu inima, oameni înceți. Oameni care nu prea... Cum? Care-s cu timp. Exact. Și nepriceperea, și faptul că, acum, pe mine asta mă interesează. Dar de ce eu trebuie să fac asta? Și cumva, în felul acesta, eu pun o întrebare. Mai înainte ca să vă gândiți la ciorba voastră sau la ce aveți în oalele voastre, n-ar trebui cumva să ne gândim la inima noastră dacă nu este și ea zăbavnică ca și alul ăștia? Că îi scrie Luca lui Teofil chestiunea respectivă, eu bănumesc, și din cauza faptului că inclusiv Teofil avea întrebări și avea o inimă care nu era cu adevărat pregătită să primească toate cuvintele. Și cumva, chiar și mergând la biserică, versetul 26, nu trebuia să sufere Hristosul acestor lucruri să intre în slava sa și chiar mergând la biserică, de multe ori știm teoretic anumite lucruri, dar așa de lung e drumul ăsta de la minte la inimă, e groaznic de lung. Și uneori nu ai vehicul cu care să ajungi de aici aici. Teoretic știm că El este viu. Ei pentru El... În versetul 28, când s-au apropiat de satul care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de El și au spus, rămâi cu noi. Mă, le plăcea de străinul ăsta. Bă, știa Scriptura. Probabil că să fi gândit, mă, ăsta e un cărturar care o răsfuit. O citit probabil Isaia 53, cine a citit-o Țico azi dimineață, probabil că l-a mai citit din Psalm, l-a mai citit și din alte părți și uite, ăsta știe să ne explice. Băi, nu pleca cu noi. Ne place așa de bine cum ne predici tu. Cu alte cuvinte, așa de faină e o bisericuță pe lângă tine. Uite, punem și o cruce, punem un turnuleț, facem un clopot. Păi, e fain cu tine. Uite, ne dai și mâncare. Dar în momentul în care el se ia pâinea, o binecuvintează și o rupe. Zice Scriptura acolo că nu doar pâinea s-a frânt, ci inima lor s-a frânt, mintea lor s-a deschis. Și când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o. Și uneori citim versetul 33, noi ne gândim că doar 30, scuză-mă, era bine, versetul 30. Și noi doar citim și adevărat, avem dreptate aici, că se referă la faptul că a frânt pâinea. Dar vreau să vă spun că a frânt ceva mai mult decât pâinea aceea. Versetul 31, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. De ce? Că le-a frânt inima. Și ca să vedeți că inima este frântă, zicea în versetul 32, nu ne ardea inima în noi. Când mergeam cu ei, când mergea cu Domnul Iisus, inima lor nu era frântă. Era doar tristă, era doar zăbavnică, era doar îngrămădită la cap. Așa era problema. Problema și rezolvarea problemei a fost când acea inimă zăbavnică, acea inimă îngrozită a femeilor, acea inimă mirată a lui Petru, acea inimă, cum este descrisă în versetul de aici, zăbavnică și nepricepută, acea inimă este frântă și acea inimă începe să ardă. Că spune aici, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne descridea Scripturile. În momentul acela, Domnul Iisus se face nevăzut. De ce, Doamne Iisuse, atunci te faci nevăzut? Numai bine s-au obișnuit cu tine și pleci de la ei. De ce-i, Doamne, jocul ăsta? E ca și când un băiat vrea să se întâlnească cu o fată. Bă, iubește pe aia, deci ar da și... Și-ar da, ce vreți voi? Numai pentru fata aia. Păi și când se întâlnește cu ea? Și când se-i spună... Au dispărut. Ce întâlnire e aia? De ce Domnul Iisus pleacă de la oamenii ăștia? De ce nu stă cu ei? De ce nu le spune, frumușel, oameni buni, cu ce viteză ați venit aici? Dublu înapoi, pas alergător, și eu cu voi alerg, să mergem la ucenici. De ce pleacă cu ei? Pentru că avem nevoie de singurătate la un moment dat, ca să lăsăm să contemplăm ceea ce am primit din partea lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu se trage din viața noastră, tocmai ca să ne lase singuri. Știți din ce cauză? Că El nu vrea să ne sufoce cu prezența Lui în viața noastră. Dacă Dumnezeu ar fi prezent în viața noastră, zi de zi, ceas cu ceas, am fi ca niște roboți, nici n-am putea să facem. Imaginați-vă că Dumnezeu e cu tine în fiecare, de dimineața până seara. Păi tu îndrăznești să calci ceva? Să-ți spună Domnul, eu știu, nu te mai certa atâta. Voi credeți că am mai îndrăznit să facem chestiile alea în prezența lui Dumnezeu? Care înger vreodată în prezența lui Dumnezeu, după ce s-a învelit cu toate aripile care le are la dispoziție, mai îndrăznește să crâcnească cu ceva în prezența lui? Noi nu ne imaginăm ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. De aia am putea să spunem, oh, dacă Domnul ar fi prezent în viața mea așa cum îi încer, ce ai face? Ai leșina, că alții s-au întâlnit și au leșinat. Dar Dumnezeu uneori... Uneori Dumnezeu ne lasă singuri, tocmai ca să putem să ne obișnuim cu posibilitatea de a-L alege și de a-L refuza pe Dumnezeu. Că dacă ar sta în viața noastră ceas cu ceas, n-ai mai avea posibilitatea să-L alegi, n-ai mai avea posibilitatea să-L respingi, pentru că Dumnezeu vrea de bună voie să facem voia Lui. Iar apoi întâlnirea cu ceilalți 12, pe când vorbeau ei astfel, Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, vă întreb, între ăștia 11 erau și ăia doi în drum spre Emaus? E o întrebare nu retorică, vreau să-mi răspundeți. N-am auzit. Da, îi cineva care are vreo altă opinie? Hai să mai pun o altă întrebare, că nu sunt convins că ați înțeles întrebarea. Din ăștia 11, din versetul... unde erau? Versetul 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Între ăștia care stătea Iisus în mijlocul lor, făceau parte și ei alți doi care s-au dus spre Emaus și s-au întors acum înapoi? Da, e clar, e simplu, nu e greu. Păi ăia doi făceau parte din ucenici sau nu? În aceeași zi, versetul 3, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus. Deci erau dintre ei ucenici, da, erau. Deci erau și ei în capitolul ăsta, da. Deci și ei sunt descriși în cuvintele care spune așa, Plin de frică și spaimă, ei credeau că văd un duh. Plin de frică cine? Doar jumate din ei sau toți? Cum înțelegeți versetul ăsta? Plin de frică. Inclusiv ăștălalți. Mă, și după ce s-au întâlnit, după ce l-au spus conviat, încă mai aveau probleme în inima lor. Era greu, Domnule, să înțelegi învierea Domnului Iisus. Faptul că Dumnezeu este viu și Iisus Hristos este viu în viața noastră și este greu de trăit în prezența acestui Dumnezeu viu, să nu luați ca pe un lucru ciudat, că alții care au fost fizic în viața lor au avut problema asta. Cu atât mai mult cu cât la noi, în inima noastră, locuiește Duhul Sfânt, care ne aduce aminte despre Iisus cel viu. Și versetul 38, pentru ce sunteți tulburați? Cine erau tulburați aici? Florile din vază? Draperiile de la cameră? Sau ucenicii erau tulburați? Ucenicii erau tulburați, inclusiv cei doi, inclusiv cei doi. De ce sunteți tulburați? De ce să vi se ridice astfel de gânduri în inimă? Dar ce gânduri? Că nici nu le descrie gândurile acelea. Gândurile care erau inclusiv în inima lor, în inima acelor ucenici, în inima femeilor. Dar cum de s-a întâmplat chestia asta? Ce vrea să însemne lucrul acesta? De ce aveți gândurile astea în inima voastră? Și versetul 39, uitați-vă la mine și la picioarele mele, eu sunt, Iahve, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Astea erau gândurile lor, astea e o nălucă. Ei aveau problema cu nălucile, că nu-i prima dată când îl confundă cu o nălucă. Ori umblat ei pe ape, umblat Domnul Iisus pe ape, ei erau cu barca și la un moment dat îl văd la distanță, umblând în mijlocul furtunii pe ape și ei țipă. Și zice Scriptura, credeau că văd năluci. Ei aveau probleme cu nălucile astea. Credeau că văd duhuri. Domnul Iisus nu a înviat ca duh, așa, ca o fantasmă. Li s-a părut lor. Ori avut ei o halucinație colectivă. Bă, dacă ai halucinația, ai de unul singur, dar nu colectivă. Dar toți vedeau aceeași chestie deodată. Și culmea, ca să le demonstreze că n-au halucinații, zice, măi, veniți, puneți, domnule, degetul, pipăiți-mă. Păi da, că nu intra pe ușă. A apărut în mijlocul lor, clar. Dar versetul 41 iar este ciudat și zice așa, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau. Mă, dar câtă necredință poți să aibă oamenii ăștia? Eu mi-am pus întrebarea, de ce le-a fost așa greu ucenicilor să creadă? Pentru că erau încă șocați de moartea violentă a Domnului Iisus. L-au auzit gâfâind pe cruce, strigând acolo cuvinte care la un moment dat nici nu le înțelegeau. El zicea, Eli, Eli, lama sabachthani. Ăștia ziceau, îl strigă pe Elie. Nici nu înțelegeai ce bolborosea, ce sunete scotea pe gât în momentul în care era întins pe cruce și se chinuia să respire, împingându-se în rănile pe care le avea. Ei au văzut cum l-au bătut și bătaia aia nu era că îi dai cu cureaua la funduleț la un copil. Era efectiv smulgerea cărnii în momentul în care se aduceau lictorii respectivi care țineau biciurile la capătul fiecărui fir, avea cât un plumb sau os și cel din dreapta îl lovea, se înfigea în partea stângă între coaste și biciuirea era de fapt smulgerea acelor bucăți de plumb și toată pielea din spate până la os era sfârtecată a Domnului Iisus. Și ei au văzut asta și au auzit mulțimea că strigau, răstignește, răstignește, și au văzut crucificarea și l-au văzut când înainte de asta, cum au căzut cu bârna aceea, cărându-și crucea în sus și altul ducându-i până acolo. Nici măcar atunci nu au fost de partea lui, a trebuit un străin să-i ducă crucea. Unde era Petru atunci? Plângând cu amar. Și șocați de evenimentul acela, ei care sperau că el o să ajungă mai mare ca și David, ca și Solomon, o să facă acum pe romani, o să-i spulbere cu o privire. Și acum era a treia zi și atunci ei plini de bucurie, încă nu credeau și se mirau. Și el le spune, ok, m-ați pipăit, nu credeți, hai să mănâncă măcar ceva cu voi. Și le cere mâncare și mănâncă cu ei. Dar mai important decât bucata aceea de fagure, mai important decât acea bucată de pește, decât faptul că ei au experimentat și au început să creadă, știți ce este? Versetul 41. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise. Mă credeți că acum niciunul dintre ei nu se mai gândea cine e șeful? Nici unul dintre ei nu se mai gândea acum, dar din ce cauză s-a întâmplat? Îl vedeau, probabil că încă mai avea mâncare în gură, încă mai avea pește sau încă simțea în gură Domnul Iisus gustul de fagure, cum terminase de mâncat. Și în acele momente când ăștia stăteau cu ochii ca butelia, se uitau la ei, wow, ăsta mănâncă cu noi. Domnul Iisus începe să vorbească cu ei. E, chestia asta vă spuneam eu când eram cu voi. Și probabil că blândețea Domnului Iisus, felul lui de a se lăsa înțeles, le-a deschis, au fost mai importante cuvintele Domnului Iisus decât faptul că a pus mâna, faptul că l-a atins, faptul că l-a văzut mâncând. Atunci au înțeles cu adevărat. Versetul 45, ca să vedeți că am dreptate în ceea ce zic. Versetul 45, atunci li s-a deschis mintea. Când? Când a început să le deschidă Domnul Iisus Scriptura. Eu am o întrebare pentru noi. Mintea noastră este deschisă sau închisă? Ca și oala aia, avem un capac pe mintea noastră, capacul tradițiilor, tradițiile din religiile noastre, a baptiștilor, că și noi avem tradițiile noastre. Sau mintea noastră este liberă să creadă că Iisus Hristos este viu în fiecare zi în viața noastră? Și când veți spune Hristos a înviat, nu doar să salutați așa că e frumos, că suntem creștini, mă întreba unul azi dimineață, noi, nu, voi salutați cu Iisus e viu, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Da, noi facem asta. Înțelegeți cine m-a întrebat pe mine azi dimineața asta. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Ce le spune Domnul Iisus? Că pocăința este obligatorie. Mesajul unui creștin în care în inima căruia Hristos este viu, le spune și celorlalți și spune și lui, trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Și acum vă răspund la întrebarea care v-am pus la început. De unde știu eu că Hristos este viu în viața mea? Dacă Hristosul acela este viu în viața ta, dacă tu te pocăiești de păcatele tale și te duci înaintea Lui și spui, tu ai murit pentru păcatele mele și ești viu în viața mea, ești Domnul vieții mele, vreau să trăiesc o viață. Bă, ce îmi spui tu aia fac? Dacă îmi spui să-mi pun pianul pe tavan, acolo îl așez. Orice îmi ceri tu, fac voia ta. Și voi sunteți martori ai acestor lucruri, dar, și cu asta închei, dar voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. La ce se referă făgăduința Tatălui meu? Aici. Duhul Sfânt. Și acum închei cu lucrul ăsta. Fără Duhul Sfânt în viața noastră, noi nu putem să avem o inimă pregătită să sărbătorească cu adevărat nașterea Domnului Iisus. Hai să vă mai zic o dată, învierea Domnului Iisus. Hai să vă mai zic o dată ce am zis mai înainte. Fără Duhul Sfânt în viața noastră, noi nu putem să sărbătorim cu adevărat învierea Domnului Iisus. Fără Duhul Sfânt, informația rămâne aici. Doar Duhul Sfânt o ia și o duce aici. Calea asta de aici până aici, fără Duhul Sfânt nu poate să fie parcursă. Și dacă unii dintre noi nu simt bucuria aceasta reală, că Hristos este viu în viața lor, să se roage Domnului, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Știu că nu sunt rusalile. Sunt foarte conștient de sărbătoarea în care sunt, deși mai înainte am zis de Crăciun. Dar fără Duhul Sfânt nu putem să simțim cu adevărat. Fără Duhul Sfânt suntem doar niște amărâți de oameni religioși. Duhul Sfânt face din noi cu adevărat să ne bucurăm de învierea Lui. Slăvit să fie El. Amin. Hai să ne ridicăm în picioare.